Goeiedag lieve luisteraar. Van my kant af wil ek ook sê baie hartlik welkom by ons program. Ons gaan vandag by Prediker die 7de hoofstuk vers 1 begin en as julle nou, ek hoop julle kyk gereeld in julle Bybels, dan sien julle sien hy loop eintlik deur die hele perikoop tot by hoofstuk 8 vers 1. Maar ek gaan vandag net doen tot by vers 14 van hoofstuk 7. Vir mense wat miskien die eerste keer inskakel by ons program, nou ja, het is nakies, dan hoop ek julle gaan die toekoms gereeld inskakel. Vir julle wil ek sê baie hartlik welkom en miskien ook net so 'n paar 3 of 4 algemene opmerkingkies maak oor die boek Prediker. Dat ons net allemaal in die prentjie is, of miskien moet ek liever sê op die landkaart, sodat ons min of meer weet waaroor gaan dit in die boek Prediker. Die eerste opmerking wat ek wil maak is, die Prediker lewer kritiek op die traditionele gedagte van sy eie tyd, naamlik dat die lewe beheer kan word as jy net al die formules en lewensreëls ken. Nou ja, liewe luisteraar, jy en ek sal dit weet. Formules en lewensreëls kan daar wees, maar dit is nie hoe mens in die praktyk lewe elke dag nie, nie waar nie. Nou hierdie man haal dikwels die geëikte woorde van die wyse mense van destyds aan, om juist die teendeel daarvan te bewys. Met ander woorde, dat alles nie maar net volgens 'n bepaalde wetmatigheid afloop nie. Die Here het met respek gesê, nie die aarde en die hele skepping as dit ware opgewen soos 'n horlosie wat 'n veer in het en nou loop alles af teen 'n bepaalde wetmatigheid nie. Nee, die Here is betrokke by sy skepping. En dit is waarteen die prediker skrywer dan ook reageer. Want baie mense het gedink 'n mens kan niks doen aan jou eie lot nie, as ek dit nou so mag uitdruk. Die tweede opmerking. Die prediker gee nie 'n finale antwoord op al die lewensvrae wat jy en ek sou kon vra nie en ook nie op die vrae wat die mense van sy eie tyd gevra het nie. Hy beweer juis dat die lewe uit teenspraak kan bestaan. Niks op sy eie volstrek goed of volstrek sleg nie. Daar is sommige dinge wat so 'n bietjie tussenin val. Elke ding het sy bepaalde waarde by 'n bepaalde geleentheid en binne die spanning van teenoorgestelde dinge. Met ander woorde, niks wat gebeur, gebeur maar toevallig nie. Elke ding het 'n bepaalde waarde en 'n plek waarbinne dit gebeur. Derde opmerking wat ek wil maak. Die boek Prediker staan bekend as een van die sogenaamde 5 feesrolle. Nou, elke jaar wanneer die Jode op die derde dag van die loofhuttefees bymekaar kom, het hulle die hele boek Prediker hardop gelees, daarvoor elke sinagoge op die platteland. Vierde opmerkingkie. Die boek Prediker het eintlik 'n opdraande stryd in die geskiedenis van die kerk gehad. Mens besef dit nie altyd nie. Dit is dikwels negatief beoordeel. Baie kere is daar twyfel uitgespreek of dit deel van die versameling van die Bybel se 66 kanonieke boeke moet wees. En die rede kom natuurlik daaruit dat daar 'n groot stuk negativiteit hierin lê. Nou jy sal opmerk, liewe luisteraar, ek het dit ook al uitgewys, dat baie van die goed wat die prediker skrywer sê, vir jou vir my regtig negatief klink en ek dink ook in sy eie tyd het dit negatief geklink. Wanneer hy byvoorbeeld sê alles kom tot 'n einde. Nou dit is nie regtig negatief nie, want hierdie man beoordeel die lewe soos wat wêreldlinge ook baie kere daarna kyk. As jy kyk hoe kom byvoorbeeld die seisoene in die natuur. Dit is somer, dan word dit herfs, dan is dit winter en dan begin die lente weer en die siklus herhaal hom. Daarom sê hy op sigwaarde lyk dit asof alles maar tot niks kom nie. Maar uiteindelik sê hy die Here se hand is daarin en hy het 'n bepaalde doel daarmee. Die laaste opmerking wat ek wil maak in die algemeen, die gedagtes van swyg en praat en maklik beloftes maak kom ook in die Nuwe Testament voor, natuurlik in die boek Jakobus. Want jy sien, hierdie man sê 'n mens moet versigtig wees dat jy te baie praat sonder dat jy goed nagedink het. As ons nou begin vandag by die 7de hoofstuk, dan sal jy sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is wie wysheid het. Daarom gesels ons 'n bietjie met mekaar oor wysheid en om die waarheid te sê, ek gaan ook in die volgende program nog so 'n bietjie oor hierdie selfe goed met jou gesels. Kom ons kyk net eers waaroor gaan hierdie eerste paar verse waaroor ons gaan praat en dan gaan ek dit in groter detail behandel soos elke ander keer. Volgens die prediker sê hy in ons gedeelte hoofstuk 7 vandag wie wysheid het, dit is wil sê nou iemand wat 'n verstandige mens is en wat bekend geraak het, so met loop van tyd as gevolg van die goeie oordeel wat hy oor dinge vel en die woorde wat hy praat wat betekenis het, so mens is dan mettertyd 'n wyse persoon genoem. Nou hy sê dit is 'n benaming wat heel algemeen in boogenoemde gedeelte wat ons reeds behandel het en wat ons nou ook vandag gaan oorgesels voorkom. Hiermee gaan dus 'n redelik hoë frekwensie van die woord wysheid. Ek het vir jou gesê dit is deel van die wysheidsliteratuur. En daarom die woordjie wysheid word baie gebruik hier in Hoofstuk 7 wat ons gaan behandel. Daar word ook byvoorbeeld gepraat van wysheid bekom in vers 23 waarby ek volgende keer kan kom of byvoorbeeld aanspraak maak op wysheid. Jy sien liewe luisteraar, 'n mens moet versigtig wees dat jy sommer net aanspraak maak om wysheid as jy nie heelwat lewenservaring het nie. So, die eerste 14 verse van Hoofstuk 7 wat ons dan vandag met mekaar gaan bespreek, sal jy sien daarin handel die prediker oor die kwessie van wat vir die mens goed is. En dan as antwoord op die vraag wat 'n mens in vers 12 gekry het alreeds in Hoofstuk 6, wie weet wat vir die mens goed is? Word dan nou in hierdie gedeelte 'n hele klompie soorte van optredes genoem of sake? En dan sê hy elke keer, hierdie soort optrede of sake is beter as ander. En dan vergelyk hy dit met 'n bepaalde manier van optrede. Nou weet ek, dit klink dalk vir jou ingewikkeld, so kom ons lees die eerste 4 versies van Prediker 7. Dan kom jy agter, dit is glad nie so moeilik nie, dis heel konkreet. Hy sê, 'n goeie naam is beter as reukolie. Die sterfdag beter as die geboortedag. Dit is beter om na huis toe te gaan waar daar gerou word, as na huis waar daar fees gevier word. Elkeen wat lewe, moet ter harte neem wat die uiteinde van die mens is. Droefheid is beter as lag. Agter 'n somber gesig skuil 'n helder gees. Wie wysheid het, nou jy sien daar kom die wysheid nou ter sprake. Wie wysheid het, voel hom tuis waar daar gerou word. Die dwaas voel hom tuis waar daar plesier is. Daarom het ek net nou vir jou gesê, mens kry 'n hele aantal teenstellings wat hier gemaak word. Hoe 'n mens sal optree op 'n bepaalde manier en in 'n ander situasie gaan jy anders optree. As jy mooi na die 4 verse kyk, dan sou jy vir jouself kon sê, dit lyk amper vir my asof die prediker sy vorige raad om te eet en te drink en vrolik te wees en te geniet wat die Here gee, weerspreek. Dit lyk so op sig waarde. Nou ons het daardie ander goed in die vorige program bespreek, sal jy onthou. Toe ons gesien het hoe dat die Here ook bly is en dat hy vir ons gun om die goeie dinge wat hy vir ons gee, om daarvan te eet en te drink en om vrolik te wees, te geniet wat die Here vir ons gee. En nou lyk dit amper asof hy die teendeel wil sê. Want jy sien, ons moet geniet wat ons so lank kan geniet wanneer ons lewe. Maar ons moet ook onthou dat teëspoed ons enige tyd kan tref. Dit laat my amper dink wat Paulus vir die Korintiërs gesê het, waar daar ook ter sprake gekom het die hele uitlatings van die wysgeere van daardie tyd, wat ook in hulle tyd natuurlik as wyses beskou word, maar hulle die Here nie geken nie. En hulle het soms gesê, ag jong, jy moet nie so seker wees van jouself as jy regop staan nie, want net nou trek iemand die mat onder jou uit. Nou ja, Paulus reageer daarop en hy sê in die Nuwe Testament dat ons nie in eie krag hoef regop te staan nie. Die Here hou ons vas. Johannes 10:28 sê ook: "Julle is in my hand en niemand sal julle uit my hand ruk nie." Hier kom dus nou in Prediker 7 teëspoed baie duidelik ter sprake. Teëspoed sê hy dan nou ook: "Laat ons opnuut besef hoe kort die lewe is. Dit leer ons om reg en verstandig te lewe." En dit bou ook ons karakter, dit slyp ons karakter, dit vorm ons karakter, né? As ons soms teëspoed kry. Daarom sou ek weer eens wil sê, hierdie man is nie net negatief nie, hoor. Hy is regtig iemand wat na die lewe kyk en sê, ons moet wys na die lewe kyk. Sowel die Christendom natuurlik, liewe luisteraar, as die Joodse godsdiens van destyds en vandag ook nog by die Jode, besef natuurlik wat die waarde van lyding en droefheid is. Die oosterse godsdienste byvoorbeeld probeer dit vermy. Die Grieke en die Romeine van destyds het neergesien op mense wat swaar kry. Maar die Christene en die Jode besef dat dit 'n vuur is wat ons slyp en wat ons vorm elke dag. Die meeste mense stem natuurlik saam dat ons meer van die Here leer wanneer dit sleg gaan as wanneer dit goed gaan. Die wysgeer in hierdie gedeelte bly ietwat pessimisties op sigwaarde. Hy sê in die eerste versie hy verkies die dag, hy verkies in vers 2 die plek en in vers 3 verkies hy die emosie wat met die dood verband hou. Nou dit klink weer eens vir ons negatief. Dit gaan dus nog altyd oor die eenvoudige vraag: wat is goed vir die mens? Wat hy alreeds in Hoofstuk 6 vers 12 vir ons gevra het. En nou oorweeg hy vier dinge in die paar verse wat ek gelees het. Hy vra byvoorbeeld: is die dag beter as die lewe? Die sterfdag beter as die geboortedag? Of 'n tweede vraag wat hy vra, daar in vers 3. Wat verkies jy? Droefheid of vreugde? Die derde vraag is: verkies jy die plek van verdriet of van gelag? En hy waarskynlik daarteenoor dat is net altyd die plekke van gelag wil kies, want dit kan soms baie oppervlakkig wees. Dit kan soms selfs, liewe luisteraar, wees dat mense wat al ewig net wil lag, maar net 'n front voorhou. Daarmee word om te lag uit vrolikheid natuurlik nie afgeskiet nie. Die gevolgtrekking wat hy in vers 4 maak, is dus dat die wyse droefheid behoort te verkies bo die vreugde van die dwaas. En daar kom die verskil in. Daar is geen probleem om te lag nie, om vrolik te wees nie, om die lewe te geniet nie. Maar jy moet oppas dat jy dit nie so doen soos 'n dwaas nie. Daarom sou ek weer een sê, luisteraar, as 'n mens aanvanklik luister na wat hy sê. Naamlik 'n goeie naam is beter as reukolie, sterfdag is beter as jou geboortedag. Dan klink dit negatief. Maar hy sê dit is wanneer jy soos 'n dwaas gaan lewe. Anders het die lewe baie baie sin. Kom ons lees vers 5 en 6 hier in Prediker 7. Dit is beter om vermaan te word deur iemand wat wysheid het as om besing te word deur 'n dwaas. Nou ek dink daarmee stem ons almal saam, né? Soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot, so klink die gelag van 'n dwaas. Met ander woorde, dit lei natuurlik uiteindelik nêrens heen nie. En dan sê hy ook hier kom dit tot niks. Jy sien, luisteraar, hierdie man is steeds besig om dwaasheid te stel teenoor die wysheid wat ons van die Here kry. Want Jakobus skryf ook in die Nuwe Testament, as iemand wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. Ons moet dus versigtig wees vir dwaase mense wat ons met lawwighede op 'n sleeptou wil neem. Daarom kom ons kyk na vers 7. Afpersing maak 'n verstandige mense dwaas. 'n Omkoopgeskenk vernietig die goeie oordeel. Nou is daar natuurlik volgens vers 7 hierso twee sake wat 'n goeie oordeel by 'n mens kan belemmer. Aan die een kant afpersing en aan die ander kant 'n omkoopgeskenk. Nou hoekom belemmer dit 'n mens se oordeel? Doodgewoon, liewe luisteraar, as iemand vir jou 'n geskenk gegee het en dan kort daarna, namiddag of die volgende dag sê nou maar, kan ook langer wees, vra hy nou van jou 'n guns waaraan jy baie moeilik kan voldoen. Maar dan hoop daardie man dat die geskenk wat hy jou gegee het, nou jou oordeel so 'n bietjie sal draai. Afpersing is dieselfde ding. As iemand afgepers word, dan ongelukkig het dit die uitwerking op hom dat hy nie altyd 'n wyse besluit neem nie. Ons het so ruk gelede in die koerant gelees almal van 'n dame wat vermoor is nadat iemand haar ontvoer het. En daar was moontlik ook 'n situasie van afpersing. Want haar pa is gebel, sekere eise is gemaak en een van die eise is: jy moet so en so 'n bedrag neersit op 'n sekere plek, dan gee ons jou dogter terug. Nou dit was afpersing, niks anders nie, né? Want wat 'n ouer sal nou nie dink dit is in belang van my kind nie. Ongelukkig het die afperser nie woord gehou nie en later is die lijk van die dogter gekry. So afpersing veroorsaak dat 'n mens 'n gesonde oordeel soms jou in die steek laat. Kom ons kyk na vers 8. 'n Voltooide taak is beter as een wat pas begin is. Geduld is beter as hoogmoed. Nou die voltooiing van 'n taak, liewe luisteraar, moet natuurlik geduldig nagestrewe word. Want is nie altyd so maklik, veral as 'n mens met 'n moeilike werk besig is, om dit 1, 2, 3 klaar te maak nie. Maar dan, wanneer jy uiteindelik klaar is, dan sê jy, joe, ek is daarom bly, dis nie nou nog laas week, toe ek begin het met hierdie ding nie. Daarom is dit 'n eenvoudige waarneming wat hierdie man maak. 'N voltooide taak is beter as een wat pas begin is. Ons moet natuurlik ook, tussen haakies wil ek net sê, onthou, lankmoedigheid en hoogmoedigheid word eintlik hier teenoor mekaar gestel deur 'n geduldige luisteraar teenoor die impulsiewe spreker. Nou ken jy ook al sulke mense wat baie impulsief optree, hulle dink nie na nie. Daarom kan dit baie maklik in ons tyd van toepassing wees op 'n politieke situasie of selfs ook 'n godsdienstige aangeleentheid, hoor. Wanneer 'n vraag gevra word deur 'n kiezer aan 'n politikus, dan antwoord die meeste politici baie vinnig en baie glad. Jy het nog nie eers tyd gehad om self daaroor na te dink nie. Daarom moet jy versigtig wees in 'n politieke situasie of soms ook, het ek gesê, in 'n godsdienstige situasie. Wanneer iemand 'n mens iets vra uit die Here se woord wat jy nie weet nie, dan is dit baie maklik 'n versoeking om te sê, o ja, die Bybel sê, maar soms sê die Bybel nie so nie, hoor. Dan word daar leuns vertel en later kom 'n jong mens of 'n kind agter, maar jy het gesê die Bybel sê so. En nou blyk dit jy het nie die waarheid gepraat nie. Dan het jy in 'n sekere sin ook die gesag van die Bybel so 'n bietjie ondergrawe in daai jong mens of kind se gemoed, nie waar nie? Kom ons lees vers 9. Moenie gou kwaad word nie. Dit is 'n dwaas wat gou kwaad word. Nou ek dink dit het jy en ek in die praktyk ook al baie kere tegekom, né? 'N Mens sê vinnig iets, na die tyd wens jy kan die woorde vang en terugtrek. Jy wil as dit ware jou tong uitruk, want jy besef ek het nou net eenvoudig te vinnig gepraat. En daarom waarsku die prediker ook hier daarteen. Selfbeheersing, luisteraar, is eintlik 'n baie baie belangrike lewenskwaliteit. Aan die ander kant is woede en voortvarendheid dinge wat eintlik by 'n dwaas pas, nie by 'n verstandige mens nie. Vers 10 sê: Moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie. Dit is nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie. Nou, 'n mens sou baie lank met hierdie man kon praat oor hierdie opmerking wat hy maak, want ons kyk ook maklik almal in die geskiedenis terug en dan sê ons: "Joe, die ou dae was dan baie beter as in ons tyd." Maar as jy nou mooi daaroor gaan dink, dan besef jy, miskien het jy maar net deel geword van die rotresies van hierdie wêreld. Hardloop jy saam. Jy gun jouself nooit meer 'n dag oor 'n naweek byvoorbeeld, of selfs Sondag saam met die Saterdag om die Here se aangesig te soek in die erediens en die res van die tyd so bietjie rustiger te vertoef nie. En dan voel jy naderhand, jy is soos 'n verjaagde haas. Die ou dae word dus baie duidelik hier in Prediker 7 vers 10 geïdealiseer. Dit word soms gesien as die asof die huidige omstandighede net beter is. Maar nou moet ons onthou, die verdrukking wat in die Bybel genoem word, was natuurlik ook nie iets nuuts in die predikers se tyds nie. Verdrukking is ook nie iets nuuts in ons tyd nie. Dit was maar altyd daar, soms net in verskillende gestaltes. Kom ons lees vers 11 en 12. Wysheid saam met besittings is goed. Dit is 'n voordeel vir elkeen wat lewe. Wysheid bied beskerming, soos geld beskerming bied. Kennis en wysheid verryk die lewe van hom wat dit besit. Ag, is dit nie wonderlike ware woorde in die luisteraar? Jy sien, handelsterme soos byvoorbeeld in ons tyd besittings of geld of eienaarskap of wysheid. Nou ja, watter van hulle is baie populêr in ons tyd? Ek dink eintlik al vier. Want mense wil graag besitting hê, hulle wil graag geld hê, hulle wil graag eienaarskap hê. Die vraag is net of ons dit altyd op 'n wyse manier besit of ons dit op 'n wyse manier bestuur. Want daardie dinge, soos besittings en geld en eienaarskap, is baie belangrik, maar dit kan ook 'n mens se ondergang beteken as jy dit nie mooi hanteer nie. En nou nadat hierdie man rondom hom gekyk het na die praktyk van die lewe, maak hy 'n baie baie belangrike opmerking. Hy bring, ek wil amper vir jou sê, 'n hemelse perspektief by in vers 13 en 14. Kom ons lees eers vers 13. Daar staan: "Kyk na die werk van God. Wie kan reguit maak wat hy krom gemaak het?" En vers 14 sê: "Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so. Soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie." Ek dink, liewe luisteraar, as een ding baie duidelik na vore kom in vers 13 en 14, dan is dit dat 'n mens ook moet onthou as dit met jou goed gaan. Ek moet nie al te seker wees nie, want môre kan die wiel vir my draai, sê ons mos gewoonlik. Dit is nie 'n nuwe insig nie. Dis een van die goed waaroor die predikerskrywer destyds al baie goed oor nagedink het voordat hy dit neergepen het. Jy sien, die werk van God en die dag van voorspoed, soos hy dit noem, maar ook die dag van teëspoed, word dus bekyk vanuit 'n godsdienstige hoek. En met behulp van 'n baie ou spreekwoord word gevra of daar enige alternatief is vir gelate aanvaarding. En luisteraar, daarvoor moet ons baie versigtig wees, want 'n mens kan, soos sê die spreekwoord, jou lot gelate aanvaar. Dis presies nie wat hierdie prediker sê nie. Hy sê as 'n mens kyk, dan sal 'n dwaas na die gebeure rondom jou kyk, en daardie dwaas sal vir homself sê: "Ag, 'n mens kan tog niks verander aan hierdie omstandighede nie." Die gelowige daarteen sal sê, die wyse, moet ek dalk nog eerder sê, daarteen sal sê: "Hoe gaan ons dit verander? Hoe gaan ons hierdie donker omstandighede omkeer in 'n positiewe situasie?" Die mens moet hom dus skik na sy omstandighede as jy kyk op sigwaarde. As hy nie kan bly wees nie, sê vers 14, dan moet hy troos vind juis in die onverstaanbaarheid van teëspoed. 'n Vorige keer het ek al met julle daaroor gepraat dat in die predikerskrywer se tyd was dit so dat daar 'n direkte lyn getrek is, 'n logiese direkte lyn getrek is deur teenspoed, wat dan gesien is as 'n straf van die Here. Ons sien dit nie vandag so nie, die Nuwe Testament leer ook vir ons, Jakobus by name, dat moeilike omstandighede uitlink niks anders nie as 'n toetslokaal. 'n Toetslokaal wat jou vorm en jou slyp. 'n Toetslokaal waarin jy soms in baie moeilike omstandighede so 'n bietjie moet nadink oor jou eie situasie. Daarom is dit belangrik wat die 14de versie sê: "Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so. Soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie." Hierdie man sê dus alreeds duidelik in die tyd van die Ou Testament dat goeie dinge en slegte dinge van die Here af kan kom. Die Here laat met antwoorde toe dat almal voorspoed en teëspoed belewe. Hy weet die twee in jou en in my lewe kan die geheel saambind, met die gevolg dat ons nie die toekoms kan voorspel of ook op menslike wysheid behoort staat te maak vir die toekoms nie. Ons het 'n inset te maak sodat ons ook ons eie omstandighede, wat dalk vandag negatief is, kan begin omvorm met die oog op môre en oormôre, wanneer die son weer vir ons sal skyn en wanneer ons weer op die golf sal ry. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek is tog baie kere so geneig om onsself op die skouer te klop as dit goed gaan. Maar die oomblik as dit 'n bietjie minder goed gaan, begin sleg gaan, dan pak ons graag die skuld op God. Dan dank ons hom nie meer vir die goeie dinge wat hy daaruit laat voortkom het nie. Ons moet ons skik na omstandighede, sê hierdie man. Daar is dinge wat ons kan verander en dit moet ons verander. Maar daar is ook dinge wat ons moet aanvaar as ons dit nie kan verander nie. As ons nie bly kan wees nie, moet ons troos vind selfs in die teëspoed, omdat dit ons vorm om nog sterker mense te word. Al verstaan ons dit ook nie altyd nie, hoor. Dit is maar goed dat jy en ek nie weet wat vir ons voorlê nie. Want dink net, nou kan ons ons onbevange op die Here verlaat. Ons hoef regtig nie die hele nag wakker te lê oor al die bekommernisse oor die negatiewe goed wat kan gebeur nie. Ons kan hoop op die goeie goed wat die Here ook môre en oormôre oor ons gaan laat gebeur. Die predikerskrywer hou immers aan ons voor dat beide voorspoed en teenspoed uit die hand van die liewe Here kom. En daarom kan ons dit ook verduur vandag. As dit dalk met ons 'n bietjie moeilik gaan, wil ek vir jou oproep en sê, jou en my tye, liewe luisteraar, is in die hand van die Here. En daarvoor kan ons hom loof, ook wanneer die wolke soms 'n bietjie donker oor ons lewe saampak. Môre, so glo ons, gaan dit mos weer beter. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, totsiens.